Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin beti bezala asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Realaren eta Atletiken arteko derbia izan genuen Zubietan eta garaipena bizkaitarrentzat izan zen 1-2 emaitzarekin. Julen Makorres eta Unate Arraizak egin zituzten zuigorrien golak eta txuri urdinena berriz Sandra Ramajok sartu zuen. Gauzak horrela Atletikek lidertzari eusten dio. Eta gure beste ordezkaria berriz Oiartzunek Levanterekin neurtu zituen indarrak, baina ezin izan zuen punturik lortu. Huts eta bat galdu zuen eta horren bestez gutxienez beste astebete itxaron beharko du salbazioa ziurtatzeko. Futbolean derbia eta eskubaloian ere bai Zuazo eta Beraberaren arteko derbia hain zuzen ere. Hasiera batean partida lehiatu eta berrokatua espero zen, baina talde donostiarra erabat nagusi izan zen. Hasieratik apurtu zuen partida eta 30-17 emaitzarekin erosotasunez eskuratu zuen garaipena. Gauzak horrela lidertzari eusten dio Beraberak liga amaitzeko bi partida falta direnean. Zuazo berriz 7. postuan dugu. Eta Aiala Zarautzek bere aldetik 30-34 galdu zuen sailkapeneko 3. sailkatua den Guardasekin, baina nabarmendu behar da partida handi bat jokatu zuela. Triatloian Ainhoa Muruak historia egin du 4. Olimpiar Jokoetarako sailkatuta. Espainiak atzo ziurtatu zuen emakumezkoetan 3 postu izatea eta horietako bat Muruarentzat izango da. 2018 urteko zarauztarrak Olimpiar diploma lortu zuen 2012 Londresen eta Riora ere ilusio guztiarekin joango da. Judoan Jaionek Isoain Herriotik pauso bakarrera geratu da. Nafarrak zilarrezko domina lortu zuen Almatiko Grand Prixean, finalean Arleta Podola Poloniarrarekin galduta. Beraz, domina lortuagatik ezin izan du Riorako txartela eskuratu. Piraguismoan Europako txapelketa jokatu zen Eslovakien eta Maialen Txorrautek 6. postuan amaitu zuen. Lasartearrak ezin izan zuen aurreko urtean Alemanian eskuratu zuen titulua berretsi. Irati Goikoetxea berriz 9. sailkatu zen. Areto futbolan azterketa oso zaila zuen Orbinak eta ezin izan zuen punturik urratu. 2-7 galdu zuen Atletikoren aurka eta ondorioz jaitsiera postuetan jarraitzen du. Eta kotxe kontuetan Angel Avilariño Fitoko egoeran lehiatu da astebukera honetan, baina arazo tekniko ugari medio zailtasun ugari izan ditu eta ezin izan du nahi bezain goian egon.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-0-96 telefonora.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea montzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu, izan ere atzo Realaren eta Atletiken arteko derbia izan genuen Zubietan eta garaipena bizkaitarrentzat izan zen 1-2 emaitzarekin. Julen Makorres eta Unate Arraizak egin zituzten zurigorrien golak eta txuri urdinena berriz Sandra Ramajok sartu zuen. Atletik lidertzan eta Reala 4. postuan eta bere momenturik onenetariko batean iristen zela partida orekatu lehiatu eta ikusgarri bat espero zen, baina ustekabeko hasiera bat medio 6. minuturako 3-2 aurrera geratu zen markagailuan Athletic eta partida era bat apurtu zen Reala presaka idei argirik gabe eta zehaztasunik gabe ibili zen eta bigarren zatiko azken minutuetan soilik lortu zuen Athletic zertxobait estutzea. Gauza horrela, partida bat eta bi amaituta Athleticek lidertzan jarraitzen du eta geratzen zitzaion partida zailenetariko bat aurrera ateratzea lortu du. Partidak emandakoa ikuspegi desberdinetatik aztertuko dugu eta lehenik eta behin Athleticeko entrenatzailea agurtuko dugu. Joseba Aguirre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como estaba comentando en la entrada, Joseba, viendo la trayectoria y el momento de los dos equipos, se esperaba un derbi duro, reñido y competido, pero la verdad es que el partido se desequilibró desde el principio para vuestro lado.
Sí, pero al final se analizan los 90 minutos un derbi competido, reñido y disputado hasta el último segundo. Es verdad que nos pusimos rápido con 0-2, pero luego al final la Real dio un paso adelante y ese miedo a perder, a seguir jugando igual, a que te metan un gol, pues al final te retrae un poquito. La Real tuvo la suerte de meter un gol en el minuto 70 y algo de partido y al final apretaron hasta el final.
Apretaron hasta el final y lo cierto, Joseba, que para vosotros era un partido vital debido a que el Barcelona había ganado su partido el sábado y por tanto no podíais fallar.
Sí, nos había puesto las cosas duras, nos había adelantado, había ido a jugar fuera y había conseguido 7 goles, había pegado un golpe fuerte encima de la mesa. Nosotros jugábamos ante la Real, sabemos que era aparte del rival que está jugando muy bien, pues la motivación que hay en cualquier derbi, sabíamos que era el partido, ¿no? Que no podíamos fallar, era el partido más importante los que nos quedaban. Y tuvimos la suerte el acierto de empezar muy muy bien el partido, de conseguir los 2 goles y luego pues intentar gestionar esa ventaja.
Como tú bien has dicho, Joseba, la Real más que nada os increpó en ese último tramo del partido, que me imagino que lo viviríais con mucha tensión, pero lo cierto es que el equipo dio sensación de fortaleza en todo momento.
Sí, habíamos hablado de la charla, que el equipo había demostrado que sabe competir, que habíamos ido a enfrentarnos a equipos poderosos y habíamos sabido competir en todos ellos. Habíamos ido a Barcelona y conseguimos sacar un empate, habíamos ido a Valencia y conseguimos la victoria, y este no podía ser menos, ¿no? La verdad es que el equipo se está comportando muy bien, está gestionando muy bien la presión, sabe la importancia de los 3 puntos y la verdad es que en todos los partidos está peleando, está trabajando y sobre todo está sabiendo afrontar esos compromisos difíciles.
Y lo cierto es que habéis dejado atrás uno de los partidos más complicados que os quedaban.
Sí, porque bueno, es importante. La ventaja contra el Atlético Madrid es de 7 puntos. En casa tenemos 2 partidos que tenemos que solventar. Habrá que pelear, pero bueno, en teoría son compromisos para poder solventar. Nos queda el Atlético Madrid fuera y el Granadilla. Lo que pasa que bueno, de ir al Atlético Madrid a jugarnos la liga con el Atlético Madrid algo en juego o que no se tenga que jugar nada, es una base importante.
En la última entrevista que te realicé, Joseba, me comentabas que el talento te puede hacer ganar un partido, pero que es el equipo el que te hace ganar una liga. Yo no sé si terminaréis ganando la liga o no, pero lo que está claro es que sois un equipo con mayúsculas y en el sentido más amplio de la palabra.
Pues mira, te lo dije antes de que se lesionase Nekane, que se lesionase Flaviano, que se lesionase Irene Paredes, y creo que con esas lesiones el equipo está manteniendo pues ese punto de ventaja contra el Barcelona, está compitiendo muy bien y está sabiendo manejar esas bajas. Por eso te digo que es importante. Ayer jugaron atrás Garazi y Ainhoa Álvarez, creo que hicieron un buen partido. Maite Oroz está también teniendo mucho más protagonismo. La verdad es que al final el campeonato se gana con el equipo y todas ellas están haciendo un esfuerzo terrible.
Lo has mencionado, ¿no? Ayer una vez más, obligado por las lesiones, tuviste que hacer ciertas modificaciones en la alineación y una de las novedades fue precisamente la inclusión de Ainhoa Álvarez en el puesto de central junto a Garazi y Murua, pero la verdad que cumplió fenomenalmente bien.
Sí, estoy muy contento por ella, ¿no? Porque no es una situación fácil y Irene es una jugadora impresionante, no solo por lo que aporta, sino por lo que hace aportar también al equipo, ¿no? Y la verdad es que ante la baja de ella se está comportando fenomenal, ¿no? Ayer fue una pena el gol que nos metieron, pero últimamente llevamos la portería a cero, estábamos consiguiendo pues encajar pocos goles, y la verdad es que es de alabar el trabajo de ella para una jugadora que no había tenido muchos minutos hasta entonces, y menos de central, pues el comportamiento es para agradecer y para darle la enhorabuena.
Joseba, quedan 4 partidos para que finalice la Liga, y el calendario que os queda tanto al Barcelona como a vosotras es bastante parecido. Los dos os enfrentáis al Oiartzun y al Atlético de Madrid, y después vosotras al Oviedo y Granadilla, y ya a la Real y al Oviedo.
Sí, sí, bueno, el Barcelona está cogiendo todo lo que dejamos nosotros, y sí, lo que está claro es que nosotros no podemos fallar, porque el Barcelona no va a perdonar ni un solo punto, ¿no? Tenemos la ventaja que dependemos de nosotros, de nosotras mismas, que sabemos lo que tenemos que hacer, que estamos afrontando cada partido del rival que se trate desde la humildad, dándole la importancia que requiere los 3 puntos, sabiendo que es lo mismo los 3 puntos ante la Real que ante el Oiartzun, y desde esa humildad y desde ese respeto a cualquier rival, pues estamos llegando a final de temporada con esa ventaja.
3 puntos más, un partido menos y la Liga cada vez más cerca. Joseba, te voy a poner en el papel de un vidente. ¿El 13 de junio podré dar la noticia de que el Athletic es campeón de Liga?
Ojalá pueda, ojalá le puedas dar esa noticia, ¿no? Sería importantísima para el Athletic, sería importantísima para las jugadoras que están haciendo un esfuerzo terrible, que hay jugadoras veteranas que han pasado pues muchos años sin poder repetir un título, jugadoras jóvenes que les encantaría celebrar, pero va a ser muy difícil. Todavía nos quedan 4 finales, llevamos así prácticamente de todo el año, lo que pasa que al final se está acercando el final y pues cada día pues la presión es mayor, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar pelear hasta el último minuto por conseguir todo lo que hemos trabajado durante todo el año y a ver si el objetivo que nos habíamos puesto a principio de temporada pues se puede cumplir.
¿Qué significaría para ti el conseguirlo en tu primer año al frente del equipo, Joseba?
Bueno, pues una alegría importante, pero más que por mí, sobre todo por las jugadoras, ¿no? Al principio pues era importante mantener un poco la ilusión, ¿no? Darles un objetivo en la que al que se pudieran agarrar, pero es muy fácil decirlo, ¿no? Luego al final pues vas trabajando, vas consiguiendo cosas, vas ganando y te ves arriba de la clasificación. Esas ganas de conseguir un título pues nos tiene a todos trabajando con mucha ilusión, con mucha fuerza, dando el 100% de todos nosotros en cada momento, y significaría pues bueno, pues devolver un poquito al Athletic femenino al lugar que se merece, sin restar. Bueno, sería o sea, ganar al Barcelona es como ganar al Barcelona de chicos, ¿no? Porque tiene un potencial enorme. Lo raro es que todavía a estas alturas de temporada estemos con un punto de ventaja, y ese es el mayor mérito que tenemos.
Como tú bien has comentado anteriormente, Joseba, todavía dependéis de vosotras mismas, pero bueno, la semana que viene quizás en la Real Sociedad os pueda echar un cable debido a que juega frente al Barcelona. En estos momentos también tenemos al otro lado del teléfono a Mayelen Zelaya, jugadora de la Real Sociedad, y no sé si le quieres pedir que os eche un cable.
No, son muy buenas profesionales, sé que van a todos los campos a conseguir los 3 puntos, y no hace falta que se lo diga a ellos, o sea, sé que lo van a hacer, ¿no? Porque bueno, porque son profesionales, porque van a todos los sitios a ganar, porque saben que lo que supone ganar al Barcelona y la ilusión que puedan tener por hacerlo. Sé con al 100% que van a intentar hacerlo con todas sus fuerzas.
Bueno, Joseba, pues esperemos que lo sigáis haciendo tan bien como hasta ahora y que nada, que finalmente os hagáis con la Liga.
Es que ricasco y suerte a la Real.
Muchas gracias, Joseba, un abrazo.
Venga, agur.
Bueno, eta Joseba Agirreri, agur esan da bezala, Realeko jokalari bati kaixo esango diogu. Maialen Zelaia, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Derbiaren zati gozo Athleticek dastatu zuen, eta zuei berriz gazi egokitu zitzaizuen.
Bai, beste behin eba, entzin izan genituen hiru puntuak lortu derbian, eh?
Maialen, eta pentsatzen dut, amorruarekin joango zinetela etxera, zen ire ustez ez zenuten zuen maila eman, ez behintzat aurtengo denboraldi osoan zer erakutsi duzuena?
Bueno, nik uste eta azkenen derbia dela, ez, eta derbia ba beti duela tentsio puntu hori, ez, bereziak direla, eta bueno, hasi eta bere ala gola sartze horrek, gola jasotze horrek, ba, eragina du taldearen gan, ez. Baina ala ere uste ez zirela gu baino askoz gehiago izan partiduan zehar, eta nahiz eta igual maia oberena ez eman lehenengo zatean, ikusti bigarren zatean ere maia ona eman zela eta ondo aritu zela taldea.
Badakigu maialen, derbi irabazteko sekulako motivazioa zenutela, baina kanpotik begiratuta, zenbait momentutan, bueno, partida esan dute kanpotik begiratuta bintzat, bazirudien Athletic entzat ez zailagoa zela, izan ere, zuek ez zenuten bere biziko ezer jokoan, eta haiek aldiz ligaren gatik borrokan ari dira, eta gainera derrigorran irabazi beharren ziren, larun batean Bartzelonak ere garaipena lortu eta gero, testu inguru horretan, presioa haiena zen, baina zelaian ezen bai momentutan alderantzizkoa zirudien lotuta presak eta zehaztasunik gabe ibilizinetelako batez ere lehenengo zatian.
Bueno, esan ditzuten bezala nik uste eta azkenek bi goloiek ba mina gintziotela taldeari, ez, eta ba Athleticek azkenen lasaitasun hori lortu zutela ba 6 minututan 0-2 markagailuan jarrita, eta nik uste horrek ba partidua markatu zuela nola bait, ez.
Eta horrelako denboraldia parte eginda, marka dira gero, Athleticen aurka erten zaizkizuen bi partiak.
Bueno, nik uste guztiz desberdinak izan ditela bi partiduak. Lezaman gauzak ez genituen bate ondo egin, utxa asko egin genituen, baino atzo ez dut uste hain partidu txarra izan zenik, nik uste taldea guztiek dena eman zuela, eta guztiz desberdinak izan dira bi partiduak.
Egoera guztetatik ateratzen dira gauza positiboa Maialen, eta aipatu behar da armaila beste behin oso itxura politia izan zutela.
Bai, aurten zubietara jendea etortzen da, ez? Eta bueno, batez ere ba derbia denean ba zaleak ere berezia delako beraientzat ere. Eta bueno, azkenean ere Athleticek liga jokoan zuen eta bueno, jokoan du. Eta gu hor laugarren postuan igoteagatik ere ba bueno, beti desberdin ikusten dira partiduak eta zaleak ba gehiago hurbiltzen dira.
Eta gero zuek ere Itziar Gaztearenarekin izan zeruten detailetxoa polita gogoratu behar dugu belauneko lesio izan zuela, eta zuek animo mezua bidali zenioten partiaren atariko argazkian jantzi zenuten kamisetarekin.
Ba, azkenen badakigu ba horrelako lesioak ba luzeak izaten direla, eta beti ba norbait lesionatzen denean ba gure babesa eskaini nahi diogu, eta bueno, Itziar Gaztearenak badakigu ba kriston indarra duela eta bere indar horrekin aterako dela, baina bueno, gu bertan egongo era ba laguntzeko eta animoak emateko beti.
Maialen, Josebarekin aipatu dugu moduan, urrengo partida Bartzelonaren aurka duzu, partida zaila bai, baina jokatzeko polit ere bai.
Bai, horrelako partidak beti politak dira, ez? Beste motivazio bat dute eta zailtasun horiek ere ba taldea goruntzera ematen dute, eta bueno, ea zer gertatzen den.
Irabazte edo berdintza lortuz gero, Athleticeko jokalariren batek agian ordainduko dizue garagardoren bat.
Agian, seguren baten batek ordainduko duela.
Bero, ba, garagardoarekin edo gabe, baina ea zerbait positiboa ateratzeko kapazarete Maialen. Bueno, animo eta aurrengora arte Maialen.
Eskerrik asko, aio.
Aztertu dugu derbi alde zurigorritik, baita txuriurdinetik ere, eta orain kanpoko begira bat jaso nahi dugu, eta horretarako gurekin da Nasari Alduna Euskal Telebistako kazetaria. Arratsaldeon, Nasari.
Baita zuei ere.
Bueno, Euskal Telebistak ez zuzenean eskaini zuen atzo derbia, zuk zeuk egin zenuen bertan gertatutakoaren kontaketa Larraitze Lukasekin eta Sara Gandararekin batera, baina nik esango nuke Nasari, berdegunean ikusi genuen ikuskizuna ez zela hasiera batean aurre ikusten genuena, izan ere bi taldeen ibilbidea eta momentu ikusita partida handia espero zen, baina hasierako bi golek erabat baldintzatu zuten dena.
Bai, futbolean askotan gertatzen da. Aldez aurretik aurreikusten batzu daude eta futbola kontrola ezina da. Orduan horrelako gertakariek ba erabat partida baldintzatzen dute. Ez honen espero jokalari beraiek ere astean zehar partida aurreikusiko zuten gidoi bat ere egina izango zuten eta 6 minututan bi gol jasotzeak ba Atletiken aurka gainera ba horrek lana asko zailtzen du. Batekin pentsa eta are gehiago ba bi gol jasotan ikuste Reala momentu batean zorabiatuta sentitu zela jakin gabe ba zer egin momenturen batean gauzak hortik aurre azkarregi behar bada egin nahi izan distantzia handia ikusten zutelako eta ikuste pausoz kontra rapatu zuela Atletikek bi gol horiekin Reala partida hasieran.
Okarrez banago, orain arte Realak behin baino ez du lortu Atletik ligan garaitzea, uste dute 2010an izan zera lezaman bat eta bira bazita, eta nik uste nuen atzoko aurrera ateratzeko aukerak izango zituela, edo bai behintzat Atletik asko estutzekoa, baina ez zuen bere benetako maila eman, edo ez behintzat aurten erakusten ari dena.
Bai, nik uste Atletikek zer esan handia daukala horretan. Hau da, partia erabat ezberdina izango zen, arreneko minutuetan bi gol jaso izan ezpagitu Realak lasaiago jokatuko zuken, pixkat bere proposamena edo bere joko bilakaera aurrera eramateko, talde oso dinamikoa da, baloiarekin ondo moldatzen dena, Atletik taktikoki bikaina da, nik uste lehen mailako talderik sendoena, zurrunena, eta markagailu aldea jarrita bi goleko abantailarekin nik uste, lana asko erraztu zitzaiola Atletik eta Reala blokeatu izan momenturen batean, egia da, aurreneko ordu editik aurrera pixka taskatzen hasi zala eta hobeto jokatu zuela, baina klaro, Atletik baloiarekin eta baloirik gabe oso eroso sentitzen da eta orduan ba bi goleko errenta horrekin Realak partien ondarrera arte zuen bat eta bikoa egin eta egia da bukaeran zetxo baita ez dutu zuela, baina oroar Atletikek demoraldi osoan erakutsi duen sendotasun hori ba atzo argi eta garbi utzi zuen zubietan.
Aurretik Joseba Agirre elkarrezketatu dut, eta bai gaur, eta baita duela aste batzuk egin nion beste batean ere, nabarmendu zidan Atletik talde bat dela ororen gainetik, eta atzo hori berretsi zuen.
Baratu.
Joseba Agirre elkarrezketatu duela aurretik anaxari, eta aipatzen zidala Atletik ororen gainetik talde bat dela, eta atzoko partian ere hori berretsi zuela beste behin.
Bai, lehen aipatu dana, nik uste taktikoki baloirik gabe talde bikaina da. Hamaika jokalariek bat egiten dute defensa lanean, baita jokalari teknikoek ere, esan nahi zute Atletikek askotariko futbolariak ditu, Erika adibidez edo Maite Oroz teknikoagoak izan daitezken jokalari horiek defensa lanean ikusteak, ba horrek erakusten du pixkat Atletiken aurtengo arrakasta. 12 gol besterik ez ditu jaso eta datu oso adierazgarria, 12 gol horietatik 5 etxetik kanpo. Egia da, irabazi ditun partia gehienetan gola sartzea kosta egin zaiela, bakitelako beraien momentu eritsiko dela, ondo eusten diote aurkariari, eta behin gola eginda oso oso zaila da haiei aurre hartzea. Eta 18 garen jardunaldian jaso zuten aurreneko gola Bartzelona. Osea, atera kontua. Jokalariekin askotan hitz eginda beraiek azpimarratzen dute. Joseba Agirreren ekarpenik handien aurtengo denboraldian hori izan da. Defensiboki, bat, taldea nola eratu duen jokalari guztien konpromisoa, elkartasuna eta hori zelaian islatu egiten da eta adierazgarriena da jasotako 12 golak.
Lesioak direla eta oztopo handiak gainditu behar izaten ari da Atletik eta egoera horretar jokalari guztiak egiten ari dira ekarpen handia. Badakigu taldearen Arima, Ainhoa Tirapu, Iraia Iturregi, Irene Pares, Vanessa Gimbert, Eli Barra eta Erika Bazkezek osatzen dutela nagusiki, baina itxuraz pisu gutxiago duten jokalariak ere sekulako maila ematen ari dira, eta atzoko partia ere horren adierazle, Julema Korresek esaterako gola sartzeaz gain lan ikaragarri egin zuen baloia jaitsiz eta taldeari beharrezko izaten dene pausa hori emanez, zuk aipatu moduan Maite Oroz gaztea ere etengabeko gorakada izaten ari da, eta Ainhoa Alvarezek ere atzo zentral postuan jokatu behar izan zuen, eta oso ondo jokatu ere.
Bai, Atletik talde osoa da. Goraipatu nahiko nuke aurten meritu handia dauka egiten ari dena. Izan dituen gorabera guztiekin oso jokalari garrantzitsuak eta asko batez ere lesionatu egin dira, belauneko lesio luzeak izan dituzte. Azkena Irene Paredes, badakigu Irene Paredesen garrantzia nolakoa den jokalari beraiek aitortze dute. Taldeari oreka ematen diona dela Vanessa. Hortaz, taldea utziko zela norbaitek pentsatzen baldin bazuen, ba hortxe daude bigarren taldeko gazteak. Aurten batetik albiste txarra lesioak izan dira, baina ere zentzoretan erantzukizun hartu duten gazte horiek bigarren taldetik igo diren horiek, sekulako maila erakutsi dutelako, eta nik uste urte betean, sekulako aurrera pausa eman dutela, atletik alde horretatik, ba, etorkizuna lantzen edo pixkat beteran horiek, gazte horiek ingustartuta, ba, ikusten da, asistioa, ba, egoki egiten ari dela, ez?
2012-2013 garren demoraldian asari, Atletik lidertzan izan zen ligako zatirik handienean, 8 puntuko aldea izatera iritsita, baina Bartzelonak pixkanak ataltzea jan zion, eta erreskan makina bat partia irabazita, liga bere ganatu zuen azkenean. Aurten ere tartea jan diete Kataluniarrek, eta orain puntu bakarrera dira. Ez dakite zertankera hartzen diozune kontuari, antzeko zerbait gertatuko den beldur zara, edo eutxiko di Atletikek?
Nik ustez, Atletikeko gaintxe bertan baduela eskarmentu hori, orduko hartan ez zuena. Hau da, Bartzelona atzetik zetorren ez dutzen, eta bueno, azken jardunaldi arte nola duela utzi zioten, eta eskura liga izanik zuen. Noren aurka eta Bartzelonaren kontra, ba, azken momentuan puntu batekin txapelduna izango zen Atleti, baina egia da Bartzelona gehiago izan zela, azkenean partia irabazi, titulare bai, baina nik uste horrein kontan eskarmentu handia baduela Atletikek, bakiela, orduan zer gertatu zen, eta ondo ez dutzen ari zara, Bartzelona esango nuke Parisen aurkako kanporaketaren ondoren konfiantza handia gorekin dagoela, autoestimoa handitu egin zaio, ikusi dutelako Europako talderik onenekin ere lehiatu daitezkela, eta demoraldi hasieran izan dako berdinketa haiekin, atzerapena orain arte izan dute, baina dagoeneko 8 garaipen jarraian, nekez utxe egingo dute, eta beraiek lasiko egiten ari dira, hau da, jardunaldi, goraipatzen dute, 8 partida dagoeneko, azken partidan 4 gol erdietsi dituzte, eta dagoeneko gogoratzen hasia dira, orain dela hiru denboraldi zer gertatu zen, baina Atletikek partida guztietan erantzun du, Rayo Vallecanoren aurkakoak enduta da pixkat, etzan arraro izan zen, orduan gertatzen da ikuste denboraldiko partida itxarrena, txar bakarra, eta orain lau zaizkio, etxean bi, Oiartzunen aurka derbia, Gobierno Gobernoren kontra, zenek begiratze diote ba, Madrilgo partida horri, ez? Atletico Madrilen aurkakoari. Behar bada ligaren intako daiteke, baina Bartzunak ere Madrilaren aurka jokatu behar du, eta Realaren kontra, bai, ez aztu.
Argi dago naixari, emakumezkoen futbola goruntz duala, gero eta maila altuagoa dago Espainiako ligan, talde boteretsuek ere gero eta baliabide gehiago eskaintzen dizkiete emakumezkoen taldei, eta testu inguru horretan liga irabazteak balio handia izango luke.
Markatu?
Argi dagoela esaten nuen naixari, pixkanaka emakumezkoen futbola ere gero eta garrantzi handiagoa pilatzen ari dela Espainiako ligan, talde boteretsuek ere gero eta baliabide gehiago eskaintzen dizkietela emakumezkoen taldei, eta gauzak horrela liga testu inguru horretan irabazteak balio handia izango lukela.
Bai, urtetik urtera, da nik uste eta urten aurra paso handia eman dutela, kluben artean asamblada sortu dute, eta datorren demoraldirako babesle basatuko omen da, telebistak ere pixkanaka edabideak oroar hurbiltzen ari dira, eta nik ustez, eta ikusten zuela, partidak emateko aukera dugun bakoitzean zenolako maila dagoen, Europan ere bai, esan nahi dizut, Espainiako ligan oso talde interesgarria daude, baina txapelunen liga ikusten duenak, munduko txapelketak ikusten duenak, Olimpia jokoak ere bai, ba, konturatuko da, emakumezkoen futbolak sekulako maila duela, eta Espainiako ligan, eta berezik euskal taldeak, hiru euskal talde ditugu, orezko mailan, eta hori egunero gogoratu eta baloratu garrekoa da, eta ez nola nahiko taldeak. Aurrenekoa, laugarrena, eta Oiartzun, behar bada, baliabidetan talderik apalena denak, bai aia maila jautzi dio, eta hori txalotzekoa da, hiruen lana.
Esan dugu, lau partida geratzen dira liga amaitzeko, eta Atletikek jokatuko duen hurrengoa berriro ere derbi izango da, Lezaman Oiartzunen aurka hain zuzen ere, berriro ere derbi esan duguna esari, eta berriro ere okerrez banago, Euskal Telebistak ez zuzenen eskainiko duen partida.
Bai, ala ba, Lezaman izango gara, eta hain zuzen, ba, bueno, lengua astean errenderin izan izan Euskal Herriko Koparen final erdian, eta Atletikek eta Oiartzunen elkarren kontra jokatu zuten final erdia, eta bitxia da, baina partida horren gidoia, atzo gertatu zenaren nahiko antzekoa izan zen. Hau da, partidaren nastapenean Atletikek bi gol egin zituen, ba, ematen zuen oso partida erosoa izango zula, baina neurketa aurrera joan ala, Oiartzunek pixkanaka neurri hartu zion, gero penalti bat utxe egin zuen, gola izan zen, Atletikek ere hirugarren bat egin zuen, baina nik uste normalagoa izan zala. Utz eta bikotik aurrera gertatu zana, aurretik gertatutako baino. Eta pixkar realari ere antzeko zerbait gertatzen zizan, atzo kolpea guztek abean jaso, eta gero atletik balori gabe ondo modatzen da, taktiko kitalde bikaina da, eta gol bateko aldea zaila baldin bada bikoa zer esanik ez. Gogora dezagun, lehenengo itzuliko partidan, Oiartzunen, atletik asko kostatu zitzaiola aurreneko gola sartzea. Ia da, gero guztetan lau irabazi zuela, baina lanak izan zituen, markagailua zabaltzeko, eta nik uste da, bueno, favoritan hori atletik da, baina Oiartzunek orain arteko bideari eutxita, ba, lanak emango izkio.
Beste elkarrezketaren batean ere aipatu izan dugu Euskal Telebistak Oreka saioarekin egin duen apustua, emakumezkoen futbolean jarri duzue arreta bereziki, eta zuek ere pentsatzen dute naixari gozatzen ariko zaretela.
Bai, aberazgarria da oso, emakumezkoen futbola jarraitu izan dugu, lanak egin izan ditugu, haien inguruan, erreportaiak, baina, bueno, tarteka partidak ematen genituen Euskal Selezioarenak, Euskal Derbienak, baina aurten aurrera pausua egin da, partia dexente eman dira, hain zuzen, hain dela itzuli bat, hain justu hasi ginean, zuzenean partidak ematen, aurtengo ligakoak, Lezamako Atletik eta Realaren arteko norgehiagokarekin, eta hortik aurrera, ba, derbiak ez ezi, ba, Euskal Talde jokatu dituzten hain bat partida eman ditugu, guere ikasten ari gara, eta batez ere, jendeari erakusten, ba, zen nolako maila dagoen, Euskal Herriko emakumeen futbol taldeetan.
Ikusleek erantzuten dutera, Xari?
Bai, duari gabe. Bai futbolean, eskubaloian, atletismoan, eta landu beharreko esparrua da, eta garbi.
Atzoko partiak ere uste dut, datu honak eman dituela?
Bai, jende asko hurbildu zen Zubietara, Oiartzunen kontrako lehen itzuliko berrian bezalaxe, eta hortik aparte, ba, bueno, jokoan zertzegoena kontuan hartu, eta batetik Atletikek Liga irabazteko borrokan duen dema hori. Eta bestetik, ba, ikustizun zen Realak aurreneko Zubietan talde zurigorria mendean hartuko ote zuen. Eta, bueno, gero, batez ere jokoak beste hilo batetik eraman zuen partida, baina behin eta berri esaten ari garren horregatik. Partidaren hastapena, ba, baldintzatu zuelako beste guztia. Naiz eta gero, markagailua astutu eta Reala bukaeran ere berdintzetik etzen oso urrun ibili, eh?
Naxari, eta ikusleak erakartzeko bide horretan, beti ere meseerako horrelako liga amaiera estuta lehiatu bat?
Bai, eta gainera bakoitzak bere neurrian bere helburuak betetzen. Atletik liga irabazteko borroka horretan, behar bada beraiek hasieran Bartzelonarekin, Atletico Madrid eta Bartzelona batez ere, gero Valentzia ere, Valentzia oso atzean dago, baina hor goian aritzeko taldea osatu zuen, eta behar bada Atletik ere Bartzelonaren bat zeukan, iaz hirugarren izan da, ba, Bartzelonak eta Atletico Madridek aurten ere batez ere txapelduen liga jokatzeko erronka egin zuten edo hori zen beraien xedea, eta zalantzaren bat izan zezaketen ia iritsiko ote ziren baiekin bukagaraino lehiatzeko. Baina arte zuri horiek erakutsi dute lehenmailako beraien proposamenarekin talde sendoena direla, eta azken egunera arte hortxe izango dira aurretik doaz, eta garbi Reala demoraldi bikaina egiten ari da. Nik uste dut aurrerapauso handia egin dutela, joko aldetik oso erakargarria da. Beraien partiak ikustea etxean batez ere, ba, oso gustagarria da. Jende asko hurbiltzen ari da hotzen Zubietara, eta nik uste futbolak askotan egoera gazi gozoak ematen dizkizu edo berehala atzo kolpea jasota izango dute aukera, ba, berriro ere bere onera atortzeko eta Bartzelona nauka beste talde handi baten kontra. Hortaz, buru altxa beharra dago eta orain arte egin dutena eginda lanak emango dituzte Bartzelona zantzari gabe. Eta gero txalogarria oso Oiartzunen lana. Iritsi berria eta batez ere ba etxean duten sendotasun horrekin ba eusiko diote eta Oiartzunen mailan izatea ba oso handia da.
Naxarik esan duen moduan, txalogarria bai Oiartzun egiten ari den denboraldia, eta aipatu du, urrengo astean derbia jokatuko duela Atletiken aurka Lezaman, eta derbi hori Euskal Telebistan izango duzuela ikusgai Naxari Altuna aditu handiaren kontaketa finarekin. Naxari, plazer bat beti bezala zure mailako kazetari bat kirol leioan izatea. Mila esker eta nahi duzun arte?
Eskerrik asko zuei, ondo izan?
Real eta Atletiken arteko derbiaren ataletxi eta futbol errepaso amaitzeko Oiartzun aldera joko dugu Jon Alkortaren neskak Levanterekin neurtu zituzten indarra, baina ezin izan zuten punturik urratu. Utxe eta bat galdu zuten. Oian Aldai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Duela bi aste, Obido Moderno bat eta utxe menderatu eta gero, zure taldekide batekin aipatzen nuen salbazioa ia egina zegoela, aste bukara honetan zenuten hori berresteko aukera, baina zuen porrotarekin eta Obidoren berdinketarekin gutxienez beste aste bete itxaron beharko du da.
Ba, bai, bai, azkenean ezin izen gauen aste buru honetan salbazio hori lortu, eta, ba, esan duzu moduan, ba, datorren astera begira jartzen gara oin, o, bueno, ja, aste hau, hobeto esateko, eta ba, aber, aste honetan ja lortzen dugun bedez, baia guzti salbetia.
Salbazioak ies egiteko jana, Obido geratzen diren lau partidak irabazi beharko lituzke, eta zuek berriz dena galdu, beraz, ies inezkoa da hori.
Bai, bueno, ja bagabitz, ba hori, euren kontra jolastu gabenetik, isa matematikamente zalik ez alauta ginguzela, ba hori, zaila dalako guk danak galtzia eta eurak danak irabaztia, baina, bueno, badakigu futbola batutan, ez, sorpresak ekartzen ditula futbolak, eta, bueno, ba, hombre, nik espero dut gura aldetik ez dutela uste partidu danak galtzia, baina, bueno, beti egoten da sorpresa hori, eta haber lehen mailen lortzen dugun salbazin hori, eta lasai geratzen garen ja.
Ondo bidean, zuk esandako momentu hori segituan iritsiko da, baina horrelako denboraldi bat egin eta gero polita izango zen aste bukara honetan etxean eta zuen zalen aurrean ospatzea, ezta?
Ba, bai, egisa zan pena izen zan, ze azkenean, ba, bueno, Levante, bueno, ekipo potente bada, badakigu, baina, bueno, hanbe azkenean lortu gauen punto bat lortzia, eta, bueno, gu etxian fuerte biltzen garen ez, ba, bai zan partido gokisa hori, salien aurrian irabazi, guk irabazi ez, eta gainera hori lortzia, baina, bueno, azkenean ezin izen ginen lortu, eta, ba, bueno, horrengo baten izango da.
Hori bai, Oiana, eskerrak txekolanak aurretik primeran egin dituzuen, zeliga amaierako egutegia ikusten hasita, aurrengo astean Athletic, gero Barcelona, azken bigarren jardunaldian Transportes, eta liga garraioren aurka amaituko duzue.
Ba, bai, bai, egizazan liga bukaera apur bat zaia geratze jaku, ez, o zaia toketa jaku, eta bai, eskerrak, ba, hori gauzak apur bat ja indadatzela, eta ez lasai, baina, bueno, bai, ez lasaitasun puntu batekin, de, bueno, hori, gauzak oso oso gaizkin bidiela, eta beste talde horrei oso oso ondo urten bijakiela.
Urrengo astean, esan dugu, derbi Athleticen aurka, partida hori telebistaz ikusteko aukera egongo da, ikus min handia egongo da, derbi izateaz gain, Athleticek liga jokoan duelako, eta hainbat urteren ostean garaik, urra euskal talde batek eskura dezakelako.
Ba, bai, bai, azkenean Athletic hor dabil borrokatzen, azkenengo astietan, ero azkenengo jornadanetan, beti dabil hor eurak euren gain aukien liga hori lortzia, eta bueno, orduen aztebukara honetan, ba hori, ba, eurak befango die irabaztera azkenean lortzen bida bielako, eta, bueno, usaiatuko gara zai lipintzen, baina nik ustaz postasun ondizio esango zala hori, berriro euskal talde batek liga irabaztia.
Bueno, ba, esan dagoa, gozatu liga amaieraz Oiana, eta ea bada lehen bailen ematen dugune zuen salbazioaren albistaren berri.
Bai, aberro lagan, ezkerrik asko.
Bueno, ba, aurrengo arte, Oiana.
Agor.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta snea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
La, la, di, la, 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 la. Areto futbolean azterketa oso zaila zuen Orbinak eta ezin izan zuen punturik urratu. 2-7 galdu zuen Atletikoen aurka eta ondorioz jaitsiera postuetan jarraitzen du. Maialen Aran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, jakin bagenekien ez zenutela bat ere partida xamurra eta gogotik lan egin zenuten arren ez zen posible izan.
Ja, bueno, partidu zaila izango zela bagenekien eta gainera irabazteko beharra zutenez, murelaren aurka aurreko astean galdu zutenez, aurkitu genuen partidua zaila izan zen benetan.
Zaudeten egoeran Maialen argi dago lehenbiziko gauza zuen partidak aurrera ateratzea dela, baina era berean imaginatzen dut zuen arerio zuzenen partien emaitzak ere begiratuko dituzuela eta zentzu horretan zoria aldeko izan duzue. Balde Tires Ferrolek eta Riojak ere galdu egin baitzituzten egin partidak.
Bai, eskerrak azkeneko ere galdu zutela eta orain azkeneko hiru partidu hau gogoratzen ditugu, ne?
Zuk esan da bezala, ez da, hiru partidak geratzen dira liga amaitzeko, eta jaitsiera postutik kanpo dagoen lehen taldea bi puntura duzu, emozio handiko liga amaiera izango da?
Bai, primerako amaiera, osea, ez dakit nola izango duten beraiek, ez dut beren partiduak edo beren elkarketak ikusi, baina, bueno, aukerak ditugunez, azken arte gogor egingo diogu.
Zuek ere pentsatzen dute Maialen, tentsio handiz bizituko dituzuela aste hauek, egiten duzu zerbait lasaitzeko eta etorkizunari baikortasunez begiratzeko?
Bueno, bai, astelenean adibidez zertatu ginen gu taldekide guztiak ez, eta aukerak, osea, zaila den arren, gauza positiboak ateratzen, ez? Zeren batzuentzako egoera berria da, beste batzuentzako ez, eta orduan lasaitasun handi hartu eta gogor entrenatu, ez?
Geratzen diren hiru partiak Maialen, Roldan, Mostoles eta Ferrolen aurka dira. Roldan 8. postuan dago, Mostoles 9. eta Ferrolek esan da bezala, zuek baina bi puntu gehiago ditu. Ez dakite nola ikusten duzuen panorama?
Bueno, nik ikusten dut orain ikusten dudana da, irabazten baldin badugu, urrengo partidua irabazi behar dela duguna, Murtzean, eta Ferrolek utxe egiten badu, urrengo partidua irabaztekotan, ez dakit nola egongo ginateke, baina, ea zer egiten duten besteak, eta baina, bueno, ez gara zentratu behar ere besten partiduetan, baizik eta gure lan egin, eta listo.
Borrokatzeko indarra beraz, garatzen zaizue.
Bai, eta gainera azken partidua, tiretzen aurka izateak, hori ere gogoratzen dugu eta Orbinan ere txikien eta gurasoen animoak beharrezkoak direnez guztia positiboki hartzen dugu, ez?
Askotan kirolariak final baten aurrean edo zita garrantzitsu baten aurrean esaten dute irabaziz gero edo helburu bat edo beste lortuz gero promesaren bat edo egingo dutela, zer dakindik, ilia urdin ez tintatzea, Nafarroatik Donostiara oinez joatea edo beste edo zer kontu ez dakit, zuek edo zuetakoren batek horrelako promesarik egin du, Maialen?
Orain gozez, baina seguro benik azken partiduetan zerbait aterako dela.
Bero,
urrengo astean zerbait kontatzuko berri politak ditugunez.
Hala, espero.
Bai.
Bero, Maialen, promesiekin edo gabe, baina espero ezagune Orbina bere helburua betetzea eta beste urte betez Areto futboleko maila gorenean jarraitzea.
Hori espero dugu, bai.
Bero, gure animo hori beroenak eta animo, Maialen.
Agur.
Futbolean derbia eta eskubaloian ere bai, Zuazo eta Beraberaren arteko derbia hain zuzen ere. Hasiera batean partida lehiatu eta borrokatu espero zen, baina talde donostiarra erabat nagusi izan zen hasieratik apurtu zuen partida, eta 30-17 emaitzarekin erosotasunez eskuratu zuen garaipena. Segituan aztertuko dugu partida hori, baina aurretikan Aiala Zarautzena aztertuko dugu. Aiala Zarautzek 30-34 galdu zuen sailkapeneko 3. sailkatua den Guardesekin, baina nabarmendu behar da partida handi bat jokatu zuela. Nerea Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Esan dugu, galdu bai, baina galtzetik galtzera alde egoten da, eta orain honetan oso aurkari zail baten aurka, eta oso partidon bat jokatuta iritsi da porrota.
Ba hori da, azkenean hirugarrenan aurkako partio bagenekan, guk jokuaren zer ez genekala, baina bueno, gure zaletu ere bai negen hien beste partidon bat eman, ez? Eta, bueno, egia esan, osak nahiko zailak jarri genizkion guardezi, eta hor dago, azkenean emaita krefe jatzeu dana, ez? Baina ere bai izan berra da, horren emozatia, empatean baitu genula, zik, oso onda.
Empatea amaitu zenuten Nerea, eta zenbait momentutan aurretik ere joan zineten, 11 eta 9, eta 13 eta 10 zuzen ere, eta horrek erakusten du zenbait momentuetan, estu eta larri ipini zenutela guardez.
Bai, uste, azkenengo 5 minutan, 14-10 ginoa zela, uste, eta azkenengo 5 minutan ez ginen gai izan golik sartzeko, eta behaiek lau gol sartu zituzten. Azkenean pixkat laguntza eduki zuen, beste bi pertsonen laguntza handia eduki zuen, eta bueno, orduan ja berdinketa lortu zuen, eta ia garrizke hostikan behaiek pixkat nabarmendu zian goruntz, eta gero guatzutikan jarritu genuen.
Nerea, jaitxera bai ez datu zenetik, laseixa gogari zanetek antxan?
Bai, ja, ikaragarria da hon aldia, ja, ez dakau presioik, eta jendean nik uste benetan disfrutatzen nahi gala, pena bada. Baina, bueno, hain disfrutatzen nahi geha. Baina, alare, partio bakoitza final bat bezala hartze dugu, eta demostratzen nahi geha, ez? Azkenean demostratu dugu, azken partio hauetan, benetan goiko mailan lehiatzeko ekipoa gehala, eta alertatik anu zoharrona honer ekipoa, eta oain, ager, Oviedo bakau, azik, eta muerte.
Garaipen bat ere lortu zenuten, eta azken partietan denboraldiko 3. garaipena ere oso gertu izan duzuen ere, galdetzen aldiezu zuen buruari zergatik lehenago, ez?
Bai, galdetzen jo, baina nik uste dala esperientzi falta, jende gaztia daula ere, eta fizikoare bai, fizikoare nik uste zer ikusi handia dakala, baina bueno, pena da, baina
hori ez da, kontua, bi partida geratzen dira liga amaitzeko, eta bi partida gozatzeko.
Bai, eta zeurontak bagaina Oviedon aurka da, Oviedo gubaino 3 puntu gehiago dazka. Oantxe guk, behin ja jetxi ginala ikusita, beste helburu berri bat jarri dugu ez, guazen azken bigarren gehatzea, zeba ez. Eta orduan, badalkau bi partidu, bilak irabazizkeo, azken bigarren geldituko ginakela. Asike, a ber lortze dugu.
Gainera lehenengo itzulian, Obidoren aurkako partia hori galdu egin zenuten, eta beraz, arantzatxo hori ateratzeko aukera ere baduzu,
Bai, Obiedo lehen gortetikan gaude behaien aurka jokatzen, azkenean igoerako fasian finala galdu genuen baien kontra bigatik, azken finean ja bi ekipoak ja iota genuen, ez genuen ezer jolazten, Zarauzko fasian irabazin genien Oviedoi, eta gero baiek ja etxian irabazin ziguen, beraz nik uste parrain berdeula eta ontan guritokatu zigula.
Beno, Nerea, ea partida horretan eta baita azkenekoan ere aste bukara honetan emandako itxura ona berresten duzuen, eta liga alik eta modurik duenean agurtzen duzuen.
Hori da, eskerrik asko.
Bueno, aurrengo arte, Nerea.
Venga, bai, aio.
Kirolak Info7 irratian.
Kotxe kontuak orain, Angela Bilariñok Fitoko egoeran izan du itzordua asteukan honetan, baina arazo tekniko ugari medio ezin izan ditu gauzak nahi bezain ondo egin. Buenas tardes, Angela.
Buenas tardes.
Bueno, lo comentaba, ¿no? Problemas técnicos durante todo el fin de semana que no te han dejado competir como te hubiera gustado.
Sí, la verdad que bueno, ha sido un fin de semana de locos porque hemos tenido muchísimos problemas tanto el sábado como el domingo y bueno, conseguimos terminar en cuarta posición de la categoría, pero bueno, en la general estaba séptima, del Campeonato de España y del de Europa. Y bueno, hemos cogido unos puntitos, pero bueno, no los que realmente queríamos, ¿no? Para poder estar un poquitín más arriba en el campeonato.
Después de acudir con toda la ilusión del mundo, me imagino que dará mucha rabia encontrarte con este tipo de circunstancias.
Pues sí, la verdad es que sí, que veníamos de hacer muy buen resultado en la carrera anterior en Portugal, que, que gané en el Campeonato de España y segunda del Europeo, y veníamos pues eso, con muchas ganas de poder luchar para estar ahí. Cierto es que en las mangas de entrenamientos estuvimos ahí arriba, pero bueno, luego el sábado en la primera de carrera ya tuve que abandonar, pues encima justo unos 700 metros antes de la meta, que todavía te fastidia más, pero bueno. Y ya el domingo, pues constantemente la de entrenamientos no pude terminarla y hicimos dos carreras más, pero en todo momento pues no, el coche no rendía lo que tenía que rendir y bueno, suerte que por lo menos pudimos terminar, ¿no? Para coger algún punto, pero malamente, la verdad.
De todas maneras, estas cosas son parte del deporte, al igual que las lesiones y otro tipo de situaciones, y hay que saber también hacerles frente, ¿verdad?
Sí, sí, al final es lo que toca, ¿no? Y más a nosotros ahora mismo, que estamos pues desarrollando un coche nuevo, ¿no? Que se acaba de construir, y siempre quieras que no, pues igual hay pequeñas cosas que van surgiendo y que todavía pues hay que trabajar para que esté todo al 100%.
¿Qué se aprende de estas situaciones, Ángela?
Pues bueno, se aprenden cosas, ¿no? Cuando la mecánica falla, pues a veces tienes situaciones que igual anteriormente no las has visto, o cosas sorprendentes, ¿no? Que luego pues te fijas un poco más para que en la siguiente carrera no vuelvan a fallar, ¿no? Y bueno, y a mi manera, pues como piloto, pues nada, tener paciencia y ganas para volver a tope en la siguiente carrera.
Por lo demás, ¿era un recorrido que se adaptaba bien a tus características?
Sí. La verdad que es una prueba en la que ya había disputado varios años atrás y bueno, la verdad que sí, el tiempo tampoco nos acompañó porque, bueno... Salió el sol el sábado, salió el sol el sábado a la tarde para la carrera porque estaba todo muy muy húmedo y el domingo nos llovió un poco.
Y como no hubieras dicho, Ángela, ahora toca mirar adelante y toca mirar en la siguiente carrera. No sé dónde tienes la siguiente cita.
Pues la siguiente tenemos el mes que viene, supuestamente en La Ciana, en León, pero está un poco en el aire porque no sé si hay algún tipo de problema con la carretera, igual no se va a poder disputar, no están seguros de que se vaya a poder disputar la prueba allí, y veremos, si no es el mes que viene allí, pues será dentro de dos meses en Cataluña.
Bueno, pues nada, pues a ver si en la siguiente cita los problemas técnicos no te impiden sacar todo tu potencial y podemos dar mejores noticias. Mucho ánimo, Ángela.
Sí, seguro que sí, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Beno, hemen txegara bueltan kirol lehioan, esan da bezala, kolokan geneukan bera-bera eta Zuazoren arteko derbia, baina ezin izango dugu gaurkoan ahi derrubiorekin ditzegin, eta beraz, saioa amaitu beharren gara. Mila eskerri irratiaren bestaldean egon zareten guztioi, eta gogoratu, urrengo astelenan ere, bueltan izango garela hemen kirol lehioan, Euskal Herriko emakume kirolarien inguruko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!